Նախաճաշից հետո Ջիմին ասաց, որ ինքը չի գա մեզ հետ։
«Աստված իմ, ասա թե ինչու չես գալիս»,
պատասխան պահանջեց Բենը։
«Ես չեմ կարողանում աշխատանքս վերջացնել»,
պատասխանեց Ջիմին։
«Ես շարունակում եմ գրել սագան»։
Բենը ուզեց վիճել, բայց ես զզվանքով նրան ընդհատեցի։
«Գնացինք»,
ասացի ես։
«Միևնույն է, նրանից ոչ մի օգուտ չկա»։
Երթվում եմ, որ ճշմարտությունն էի ասում։
Եվ այսպես երկուսով գնացինք դեպի քարայրները։
Ես առաջին անգամ էի դրանք տեստում, իսկ այնտեղ շատ բան կար տեսնելու. 12 քարայր և բոլորն էլ լիքը լցված։ Գլուխս պտտվեց, երբ տեսա բոլոր հարմարանքները, եթե կարելի էր այդպես անվանել։ Պարզ է, որ ես չգիտեի այդ առարկաներից և ոչ մեկի նշանակությունը։ Հենց միայն դրանց նայելուց կարելի էր ցնդել։ Դա ուղղակի տանջանք էր, նայել ու չիմանալ, թե ինչն ինչոց է։ Բայց Բենը ճգնում էր հասկանալ, խելագարի համառությամբ, որովհետև գլուխը մտցրել էր, որ մենք կարող ենք այնտեղ գտնել սիրունիքին հպատակեցնող միջոցը։ Ամբողջ օր աշխատեցինք, ու ես շամպես հոգնեցի։ Ամբողջ օրվա ընթացքում չգտանք գոնե մի բան, որի նշանակությունը հասկանայինք։ Դուք նույնիսկ չեք կարող պատկերացնել, թե ինչ է նշանակում կանգնել մեծ քանակությամբ գործիքների մեջ և դրանցից ոչ մի բան չհասկանալ։ Չէ՞ որ եթե իմանայինք դրանց ճիշտ օգտագործումը, ապա ինչպիսի նոր հերուներ կբացվեին մարդկային մտքի, տեխնիկայի, երևակայության առջև։ Իսկ մենք բացարձակապես անօգտական էինք։ Մենք տգետ օտարերկրացիներ էինք։ Բայց Բենին զսպել անհնարին էր։ Հաջորդ օրը նորից գնացինք այնտեղ, հետո նորից ու նորից։ Երկրորդ օրը մի բան գտանք, որը շատ հարմար էր պահածոյի տուփը բացելու համար։ Բայց ես բնավ համոզված չեմ, որ դա ստեղծված էր հենց պահածոյի տուփը բացելու համար։ Իսկ մյուս օրը մենք վերջապես գլխի ընկանք, որ գործիքներից մեկը կարելի է օգտագործել 7-անկյուն փոսփորելու համար։ Ու ես հարց եմ տալիս, թե այդ որ խերոքը կուզենա փոսփորել։ Մենք ոչ մի արդյունքի չէինք հասնում, բայց շարունակում էինք գնալ այնտեղ։ Ու ես զգում էի, որ Բենն էլ ինձպես հուսահատ, բայց չի ուզում հանձնվել, քանի որ դա վերջին ծեղն է, որից ուզում է կառչել չխելագարվելու համար։ Չեմ կարծում, որ նա այն ժամանակ հասկանում էր մեր գտածոյի նշանակությունը, ճանաչողական արժեքը։ Նրա համար դա սոսկ թափոնի պահեստ էր, որտեղ տենդագին փնտրում էինք մեզ համար պիտանի ինչ-որ մի բան։ Օրեր անցնում էին։ Հովիտը և գերեզմանաթմբերը, քարայրները և անհետացած քաղաքակրթության մնացորդները ավելի էին ապշահար անում երևակայությունս։ Եվ արդեն թվում էր, թե ինչ-որ առեղծվածային կերպով ինձ հարազատ էր դառնում այս մահացած ցեղը։ Ու ես հասկանում էի նրա վեհությունը և ողբերգությունը։ Ավելի էր ուժգնանում այն զգացողությունը, որ մեր տենդագին որոնումները սահմանակցում են սրբապղծության և հանգությանների հիշատակը անխղճորեն վիրավորելու հետ։ Ջիմին ոչ մի անգամ չեկավ մեզ հետ։ Նա նստում էր, գլուխը կախում իր թղթերի վրա և գրում էր, հետո նորից կարդում էր գրածը, ջնջում էր գրած բառերը և գրում նորերը։ Նա տեղից վեր էր կենում, պտտվում չորս կողմը, դեսուդեն գցում իրեն, ինչ-որ բաներ փնթփնթում, հետո նստում էր ու նորից գրում։ Նա գրեթե չէր ուտում, չէր խոսում և շատ քիչ էր քնում։ Նա ստեղծագործելու տառապանքներով բռնված երիտասարդի իսկական կերպար էր։ Ինձ հետաքրքրեց, թե նա տառապելով և քրտնելով իսկապես լավ բան չի գրել արդյոք։ Եվ երբ Ջիմի շրջվեց, ես մի թերթ թրցրեցի։ Այսպիսի զառանցանք նույնիսկ առաջ էլ չէր գրում։ Այդ գիշեր աչքերս բաց պարկել և նայում էի անծանոթ աստղերին, անձնատուր լինելով միայնակության զգացումին։ Սակայն հանձնվելով այդ տրամադրությանը, ես մտածեցի, որ այնքան էլ միայնակ չեմ, ինչպես կարող էի լինել։ Թվում էր, որ գերեզմանը թմբերի լռությունը, քարայրների հրաշքը հանգստացնում էին ինձ։ Խորհրդավորությունը անհետանում էր։ Հետո քնեցի։ Չգիտեմ, ինչը ինձ արթնացրեց։ Միգուցե քամին, միգուցե ափին բախվող ալիքների աղմուկը կամ էլ գիշերվա զովությունը։ Ու հանկարծ ձայն լսեցի գիշերվա մեջ։ Մի տեսակ միալար ոռնոց, հանդիսավոր և զրնգուն, որը մերթ ընդ մերթ վեր էր ածվում խրպոտ շշնջյունի։ Ես ցնցվեցի, վեր կացա, հենվելով արմունկներիս վրա, և քիչ մնաց շունչս կտրվեր։ Ջիմին կանգնած էր սիրունիքի առաջ ու մի ձեռքով լապտերը բռնած, նրա համար կարդում էր սագան։ Ձայնը կարկաչում էր, և չնայած խղճուկ բառերին, նրա ձայնի մեջ մի անորսալի հմայք կար։ Երևի հին հույները այդպես էին կարդում իրենց Հոմերոսին, ջահերի լույսի տակ, գիշերը, ճակատամարտից առաջ։ Եվ սիրունիքը լսում էր։ Նա ցած էր կախել շոշափուկը, որի ծայրին գտնվում էր դեմքը, և նույնիսկ մի կողմ էր թեքել այն, որ լսող սարքը ոչ մի վանք բաց չթողնի։ Այդպես մարդն է ձեռքը դնում ականջին, որ ավելի լավ լսի։ Նայելով այդ հուզիչ տեսարանին, ես մի քիչ զղջացի, որ վատ ենք վերաբերվում Ջիմիին։ Մենք դրան չենք լսում։ Խեղճը ստիպված է իր գրած անհեթեթությունը կարդալ գոնե մեկի մոտ։ Նրա հոգին տնչում էր, որ իրեն հասկանան, բայց ոչ ես, ոչ էլ Բենը չէինք ընդունում նրան։ Սոսկ գրելը նրա համար քիչ էր։ Նա պետք է ինչ-որ մեկին հաղորդակից դարձներ իր գրածներին։ Նրան լսարան էր պետք։ Ես ձեռքս մեկտեցի և ցնցեցի Բենի ուսը։ Նա վեր թռավ վերմակի տակից։
«Գրողը տանի»։ «Սուս»։
Զարմանքից սուլելով, նա էլ պպզեց իմ կողքը։ Ջիմին շարունակում էր կարդալ, իսկ սիրունիկը դեմքը ցած կախելով շարունակում էր լսել։ Հեռավոր ուղիների ճամփորդուհի, թրչելով հավերժությունից դեպի հավերժություն, դու հավատարիմ ես լոկ նրան, ով կռել է մարմինը քո։ Քո մազերը արձակ ծփում են քամուց թշնամական տիեզերքում, աստղերը լուսապսակ են կազմել քո գլխավերևում։ Հավատացեք, սիրունիկը լաց էր լինում։ Ոսպնյակի վրա փայլփլում էին արտասուքները։ Սիրունիկը դուրս թողեց ևս մեկ շոշափուկ, որի ծայրին ձերք կար, իսկ ձերքի մեջ թաշկինակ, սպիտակ, ժանեկազարդ, նուրբ կանացի թաշկինակ։ Նա թաշկինակով սրբեց արցունքները։ Եթե նա քիթ ունենար, հիմա անկասկած կսրբեր քիթը, հասկանալի է, նրբագեղորեն, ինչպես վայել է բարձրաշխարհիկ տիկնոջը։
«Ու այս բոլորը դու ինձ համար ես գրել»,
հարցրեց նա։
«Քեզ համար»,
ասաց Ջիմին։ Նա ստում էր փորձառու կնամոլի պես։ Նա սիրունիկի համար կարդում էր իր գրածները միայն այն պատճառով, որ ոչ ես, ոչ էլ Բենը չէինք ուզում դրանք լսել։
«Ես ինչպես սխալվեցի»,
խոր հոգոց հանելով ասաց սիրունիկը։ Նա թաշկինակով չորացրեց աչքերը և հմտորեն փայլեցրեց դրանք։
«Մի վարկյան»,
ասաց նա գործնական տոնով։
«Հիմա մի բան պիտի անեմ»։
Մենք շունչտերս պահած սպասում էինք։ Սիրունիկի կողքի դռնակը բացվեց, դուրս եկավ և աճեց մի երկար ճկուն շոշափուկ, որը մտավ ներս և դուրս քաշեց այնտեղից Էլմերին։ Գազանը օրորվում էր օդի մեջ։
«Անտաշ բռի»,  որոտաց Սիրունիկը։ «Ես քեզ վերցրի իմ մեջ ու լիքը լցրի ֆոսֆատներով, ես հարթեցի քո ճմրթվածքները ու փայլեցրի, և ինչ եմ ստանում փոխարենը, դու սագաներ գրում ես ինձ համար, ոչ դու ճարպակալում ես գոհունակությունից, դու չես կնքված վեհության դրոշմով և բոլորովին զուրկ ես երևակայությունից, դու ընդամենը անբարբար մեքենա ես»։
Էլմերը լուր օրորվում էր շոշափուկից կախված, բայց անիվները մոլեգնորեն պտտվում էին, և ես դրանից որոշեցի, որ նա շատ հուզված է։
«Սերը»,
ոգեշունչ խոսում էր Սիրունիկը։
«Պետք է արդյոք սերը մեր նմաններին, մեր մեքենաներիս առջև ավելի մեծ նպատակներ են դրված, ավելի մեծ, մեր առջև սփռված է աստղալից դիեզերքը, փչում է հեռավոր ճանապարհորդությունների քամին, միգամած հավերժությունների ափերից, մեր
քայլքը կլինի ամուր։
Նա խոսեց հեռավոր գալակտիկաների նետած մարտահրավերի մասին, աստղակուր թագի մասին, փշուր-փշուր եղած ժամանակի փոշու մասին, որ պատում է դեպի անեություն տանող ճանապարհը։ Եվ այս ամենը նա վերցրել էր այն բանից, ինչ Ջիմին կոչում էր սագա։ Այդ ասելուց հետո նա Էլմերին շպրտեց սովիապ։ Էլմերը զարկվեց ավազին և ետ-ետ գնաց ջրի մեջ։ Մենք չսպասեցինք շարունակությանը։ Վազում էինք սպրինտերների պես։ Մի ցատկով հաղթահարեցինք սանդուղքը և հայտնվեցինք մեր սենյակներում։ Սիրունիկը մեր ետևից փակեց դուռը։
«Բարով եկաք տուն», ասաց նա։
Ես մոտեցա Ջիմիին և ձեռքս մեկտեցի նրան։
«Գեցես, դու հաղթեցիր իրեն, Լոնգֆելլոին»։
Բենը նույնպես սեղմեց նրա ձեռքը։
«Դա գլուխ գործոց էր»։
«Իսկ հիմա ճանապարհ ընկնենք», ասաց Սիրունիկը։
«Ինչպես թե»,
ասաց Բենը։
«Մենք չենք կարող հեռանալ այս մոլորակից, համենայն դեպս ոչ հիմա, այնտեղ քաղաք կա, մենք չենք կարող թողնել, մինչև որ…»
«Թքել եմ քաղաքի վրա», ասաց Սիրունիկը։ «Թքել եմ ինֆորմացիայի վրա, մենք պետք է ճանապարհորդենք աստղերի մեջ, մեզ են սպասում լրին հորձանուտները, կսլանանք տիեզերքով և դղրդյունով կարտնացնենք հավերժությանը»։
Մենք նայեցինք Ջիմիին։
«Յուրաքանչյուր բառը», ասացի ես, «տառացիորեն յուրաքանչյուր բառը նա ասում է քո գրած ապուշությունից»։
Բենը մի քայլ առաջ գնաց և բռնեց Ջիմիի կրսքից։
«Միթե դու չես ազգում, որ ժամն է ներբողներ գրելու հայրենիքի մասին, կովերքելու նրա գեղեցկությունը, նրա փառքը, և այլն, և այլն»։
Ջիմիի ատամները զարկվում էին իրար։
«Սիրունիկը կուլ կտա այն ամեն ինչ էլ, որ դու գրես»,
ավելացրեց Բենը։ Նա բարձրացրեց բռունցքը և մոտեցրեց Ջիմիի քթին։
«Խորհուրդ եմ տալիս ջանք չխնայել»,
զգուշացրեց Բենը։
«Խորհուրդ եմ տալիս գրել այնպես, ինչպես դեռ չես գրել և ոչ մի անգամ»։
Ջիմին նստեց հատակին և սկսեց տենդագին գրել։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։